Nou goed julle, verlede week het ons die vraag gevra, kan Satan 'n gelowige beïnvloed? En ek het nie verder gekom as die eerste bladsy van my preek nie, en dus gaan ek nou maar vanaand verder preek aan daai vraag, maar kom ons kyk 'n bietjie, kan Satan 'n gelowige beïnvloed? Nou, ek wil amper vir jou sê, as jy net begin en jy kyk na die stelling, jy praat van Satan en jy praat van 'n gelowige, dan vanuit konventionele godsdienstige agtergronde, is dit, die twee is nie veronderstel om te meng nie. Want Satan is een kant en gelowige is ander kant, en iewers tussenin is daar hierdie groot skeiding en die twee meng nooit nie. Nou, dis miskien hoe baie mense daaroor voel, dis miskien wat baie keer gepreek word, maar as jy in die regte, en soos wat die Engelsman sê, if you live in the real world, dan moet jy erken dat het dikwels lyk of het iets is die plek, wanneer jy kyk na die type theologie nie. Wie van julle stem saam? Wie van julle het al agtergekom, man, wrachtig, daar moet die duivel wees in die ding lol, so elke nou en dan met my ook. Party van julle wil nou twee hande opsteek en 'n paar tone ook, né? Ja, duidelik. Nee, kyk, daar is 'n gogga daar buite en die ding is, hy lol met ons allemaal. En ons het laas week gekyk na 'n baie belangrike skrif, 2 Korintiërs 11 vers 14, wat sê, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Die Engelse vertaling sê, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. En wat ek gewoonlik vir die Engelse ouens sê is, wie van julle weet wat beteken masquerade? Ok, wie van julle het al gehoor van 'n masquerade party? Wat doen jy by 'n masquerade party? Jy sit 'n masker op, en jy gee jouself voor as iets of iemand wat jy nie is nie. Ok, en dis precies wat die Satan doen. Ons traditionele uitkyk op die duivel en op die werke van die duivel en op demone en al die type goeders, is hierdie verskriklike groot gedrogte, hierdie goed met rooi oë, hierdie goed met skibbe, hierdie goed met horings en puntsterte, en hulle hardloop rond met 'n vurk en hulle drie lang slagtande, en dit is absoluut nie hoe die Satan werk nie. As hy wit poeiertjie daar op die tafel hê, en hy ding skree vir jou, hoor die kommies, of vat bietjie hiervan, jou lewe gaan beter wees, jy gaan vergeet van jou verlede, jy gaan vergeet, dit lyk so onskuldig, hallo, come on, daai goed lyk toch nie dodelik nie, because the enemy is masquerading as an angel of light. En wanneer iemand vir jou daai eerste dop in jou hande steek, en hy sê, ach weet jy wat, ja die wêreld is rof, en daar is baie druk op jou, maar vat 'n knertsie saam met my, en dan vergeet ons van al ons probleme. Dit klink so onskuldig. Dis twee vriende wat saam kuier. Hoeveel alkoholiste het nie al so begin met daai onskuldige dingetjie nie? Maar weet jy wat? Something is masquerading as an angel of light, want weet julle wat, daar is 'n gees, hy word genoem Bacchus. En as jy om die dag moet sien, skrik jy jouself in en uit jou geloof uit, soms so 50 keer per sekonde. Want is een van die lelikste goed wat jy in jou lewe gesien het, maar hy gaan homself nie voordoen as wie hy is nie. Hy gaan homself voordoen as iets wat eintlik onskuldig, onskadelik is. Ach, what's the worst that can happen? Wel, vra maar vir die duivel, what's the worst that can happen? Hy het aanhou lol met sy goed, toe val hy uit die hemel uit. Now, what's the worst that can happen to you and me? Mense verloor hulle lewens, mense verloor hulle huwelike, hulle kinders draai teen hulle, en jou lewe val uit mekaar uit. En dan 1 Timoteus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duivels sal aanhang. Nou, toe het ek laas week vir julle gesê, hier moet ons baie mooi kyk. Want dit is die Gees wat sê, met ander woorde die Heilige Gees wat sê, so met ander woorde, daar word geprofeteer en God se woord moet in vervulling kom. Dat in die laaste dae sal baie afvallig word van hulle geloof. En die belangrike ding om te weet is, die laaste dae het al 2000 jaar terug begin. Die laaste dae begin nie vandag, of het nie gister, of het nie verlede week, of in die nuwe Suid-Afrika begin nie. Die laaste dae kom al hoe lank saam met die mens. Hoe kan ons dit sê? Want op die dag van Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is oor die mensdom, het Petrus opgestaan en dit verduidelik deur te sê, die Gees in die laaste dae, sê die Here, sal ek my gees uitstort op alle vlees. So as hulle reeds 2000 jaar terug in die laaste dae geleef het, waar dink jy leef ons nou? Waar sou jy sê?
Na by die einde.
Hy sê na by die einde. Jy kan ook sê in die laaste dae, né? Nou, ouens, Dis juis in die tye waarin ons nou leef, wat die Satan hard gaan werk om gelowiges te kry om hulle rug op God te draai. Wie van julle ken mense wat op 'n stadium vuur en vlam opgewonde was oor Here, die Here gedien het, getuig het, tyd spandeer het in die woord, wat vandag iewers langs die pad weggeval het, wat nie meer kerk toe gaan nie? In die oomblik as jy met hom wil praat oor Here, dan is dit amper asof jy 'n bekleierery wil begin, want die ou se nekhare staan regop en hy's reg om te beklei en moenie met jou Bybel hier by my kom nie en dit en dat. Wat sê dit vir ons? Dis 'n gelowige wat van die pad afgeval het. En die skrif sê vir ons, in die laaste tye sal sommige van die geloof afvallig word. Ouens, jy kan nie van die geloof afvallig word as jy nog nooit geglo het nie. So hierdie verwys nie na die prostituut wat op die hoek staan, wat die Here nie wil ken nie. Dit verwys nie na die moordenaar, wat die Here nie wil ken nie. Dit verwys nie na die ateïs wat sê, daar is nie 'n God nie. Dit verwys na iemand wat op 'n stadium gesê het, Here, U is my koning. Jesus, U is my skepper, U is my verlosser. Here, ek is lief vir U. En toe daar 'n klomp goed in sy lewe gebeur, dat hy uiteindelik omgedraai het en gesê het, daar is nie 'n God nie. Wie's die een wat wil hê mense moet omdraai en sê, daar is nie 'n God nie? Wie's die een wat wil hê mense moet omdraai en sê, God is nie lief vir my nie? Wie's die een wat wil omdraai, hê mense moet omdraai en sê, God's got favorites and I'm not one of them? Come on, wie's daai ou? Dis die Satan. Nou, as ons die vraag vra, kan Satan 'n gelowige beïnvloed? Dan moet ons antwoord en ons moet sê, ja, hy kan 'n gelowige beïnvloed en dan moet ons ook bysê, hy gaan hard probeer om elke liewe gelowige te beïnvloed. Want weet jy wat, elke keer as hy vir jou kyk, dan sien hy moeilikheid. As jy in die oggend wakker word en jy trek jou sokkies aan, dan spring daar een of ander demon in die put van die hel op en sê, oh, jy kan trouble. Hoe weet ek dit gebeur? Want Moses was 'n mens net soos ek, net soos jy. Simpson was 'n mens net soos ek, net soos jy. Gideon was 'n mens net soos ek, net soos jy. Paulus was 'n mens net soos ek, net soos jy. Maar daar het 'n dag gekom in hulle lewe wat die Heilige Gees hulle aangeraak het, wat die Here sy krag in hulle losgemaak het en wat hulle begin agterkom het, wat is hulle goddelike roeping? God het saam met hulle gewerk en hulle almal het magtige dinge gedoen in die koninkryk van God. En Satan het nou al een ding agtergekom. Dit help nie jy kyk na hierdie ou en dan dink jy by jouself, "Ag, hy lyk so 'n bietjie deur die weer. Hare is nie so lekker gekam nie. He'll probably amount to nothing." Nee. Satan het nou al geleer, dit is jy sulke mense wat God gebruik wanneer die Heilige Gees regtig in hulle lewe begin werk, wanneer hulle begin om God te soek, wat daar dinge gebeur wat hy nie kan stop nie. So hier's die ding, my vriend, hy kan nie wag tot die dinge begin gebeur en dan wil hy dit stop nie, want dan het die wiel te veel momentum opgetel. Hy moet probeer om dit te stop voordat jy by daai plek uitkom. Hy moet probeer om jou van die pad af te kry voordat die vonke begin spat. Jy weet die Bybel sê vir ons, ons God is 'n verterende vuur. Wanneer die vuur van God so in jou lewe begin werk, dat dit selfs die mense om jou begin verteer en hulle raak aan die brand net omdat jy in die plek instap, dan is dit te laat vir die duiwel om te begin dit of dat, want hy kan nie meer naby jou kom nie. Want die anointing is te sterk, die krag van God beweeg te veel deur jou lewe. So wat is hy besig om te doen? Hy bring een na die ander probleem, versoeking, snert, nonsens, epikonders oor jou lewe. Nou, hoekom? Want hy probeer alles in sy vermoë om te keer dat jy daar uitkom. Want jy kyk in die spieël en jy sê, jy gaan nie veel aan nie. Hy kyk na jou en hy sê, jy kan trouble. Jy moet bietjie dink soos wat hy dink. Daar sit van julle hier vanaand en jy kan getuig dat daar is op hierdie oomblik net drama en problems en gemors in jou lewe. En die vyand probeer vir jou oortuig dat dit is nie die moeite werd om aan te gaan met of die huwelik, of die lewe, of die verhouding, of wat ook al die geval mag wees nie. Maar vra jouself die vraag, wat het hy in my lewe gesien wat hom so angstig maak om my te kry om op te gee? Want jy sien, die ding is, alhoewel die duivel dit nooit vir jou gaan sê nie, en hy sal dit nooit erken nie, is hy bang vir jou, en hy is bang vir my. Hy is nie bang vir Rian die mens nie. Hy is bang vir Rian die kind van God, wat 'n goddelike roeping het. En dalk gaan Rian die kind van God agterkom wat die goddelike roeping is. En dalk gaan Rian die kind van God die Heilige Gees toelaat om in sy lewe te werk, om die roeping te vervul. En dalk, net dalk, gaan die koninkryk kom in baie mense se lewens as gevolg van my of as gevolg van jou. So ja, hy wil hê gelowiges moet afvallig word van die woord. Nou, toe lees ek vir julle laas week Filippense 1 vers 9 tot 10. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en in fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus weer kom onberispelik en sonder blaam wees. Die engel stel het so. And this is my prayer, that your love may abound more and more in the knowledge and in the depths of insight, so that you may be able to discern what is best and that you may be pure and blameless until the day of Christ. Die skrif sê baie duidelik, dat as ek en jy wil blaamloos bly, as ek en jy wil, soos wat die Engelse vertaling dit sê, if we want to be pure and blameless until the day that Christ comes, dan is daar drie dinge wat in ons lewens gaan moet manifesteer. Daar is drie dinge wat ons bewus van moet wees. En hy noem hulle daar in die Afrikaans, kennis, insig en onderskeiding. Nou, laas week het ons gepraat oor kennis en toe moes ons ophou. So ek gaan gauw weer so een of twee goeders sê van kennis. Wat denk jy is die kennis wat ons nodig het om ons blaamloos te hou vir die dag wanneer Christus weerkom? Dan moet jy ook verstaan dat die kennis waarvan ons hier praat is nie, ek weet hoe om 'n wheel to change. Jy weet, jy haal die jack uit, jy jack die kar op, jy draai die nuts af en daar gaan jy nie. Wat se kennis praat ons hiervan? Ons praat van die kennis van die woord van God. Ons praat van kennis van die koninkryk van God. Ons praat van kennis oor hoe werk die Heilige Gees, kennis oor hoe werk verlossing, kennis oor hoe werk ons, wat is my roeping, en kennis oor hoe werk die vyand. En toe praat ons oor 'n paar van die goedes, en die een waarby ek vasgehaak het, is die koninkryk van God. En ek het vir jou gesê dat dis baie belangrik vir ons om te weet dat die koninkryk van God is nie dieselfde as die plek waarin ek en jy nou leef, die wêreld nie. Want in die koninkryk van God werk dinge anderster as in die wêreld. En dis een van die redes hoekom God sukkel om sy koninkryk te laat kom in mense se lewens, want elke keer wanneer die koninkryk bietjies wil kom, dan spring ons op en ons sê nee, hierdie weird stuff like ek nie. Nee, ek wil nie hierdie goed hê nie. Kyk, in baie kerke gaan het ons maar so, as jy vir iemand bid en die eerste ou val om, dan spring allemaal op en hulle skree, sekte, wat so nonsens is dit? Huh? Ja, ek sal nooit vergeet nie, ek was, voordat die Here my nog gewys het hoe werk goed is, en ek het nog nie lekker verstaan nie, ek het die Bybel geken, wel nie alles nie, maar ek het daarom die Bybel gelees, en ek het 'n paar goed geweet, of ek het gedink ek weet 'n paar goed, gaan ek na hierdie kerk toe, 'n baie charismatiese beweging, daar in die noorde van Johannesburg. En ek het nou gehoor dat hulle hierdie groot meetings aan, en ek wil ook nou maar bietjie gaan kyk wat gaan aan, want ek is opgewonde oor God, en ek wil leer, en ek wil verstaan, en hier spring hierdie een nou op, ek sal nooit vergeet nie, het was 'n Amerikaner gewees, en kyk, hy het miskien 'n anointing gehad, maar ek jou een ding vertel, anointing beteken nie, jy het dress sense nie, ne? Hy het hierdie snaakse, ek kan nie precies onthou wat het hy aangehad nie, maar kom ons sê, dit was in lyn met 'n rooi suit, 'n pink kemp, en 'n pers das. En dan was het nog net so groot, breë pers das ook geweest. Hy het gelyk soos 'n clown. Ek meen regtig, hy het gelyk soos 'n clown. En die volgende oomblik spring hierdie ou daar op, en hy spring op en af op die verhoog, en hy gryp die mikrofoon, en daar, kyk, jy weet mos, hoe preek hierdie Amerikaners. Dis net fire and brimstone, left, right and center, maar dis 'n gegil en 'n geskree, en hy mikrofoon, kyk, die arme mikrofoon weet nie wat het hom getref nie. Ons ore weet ook nie wat gaan aan nie. Alles suis en alles tyd, en toe skree hy vir almal, dis nou tyd, almal spring op en hardloop om die kerk en praat in tale en gaan te keer, en nou almal spring op en almal hardloop om die kerk en almal praat in tale, en ek en my vrou sit daar en ons lê aan bomskop, want so iets het ons in ons lewe nog nooit gesien. Nou sit ons daar, nou voel ek baie ongemaklik, joh. Nou dink ek by myself, nie, jes, ek is seker daar is 100 redes hoekom hierdie verkeerd is. En nou kom hierdie skrif by my op, dat nee, tale moet uitgelê word. Nou sê ek vir my vrou, nee, kyk, hierdie kerk, hier is groot fout, hier moet ons uit. Want hierdie klomp, hoe weet ek wat sê hierdie klomp? En ek en sy het opgestaan en ons het onsself uit die voete uitgemaak. Maar vandag kan ek lach daar oor, want ek besef, ek was die een wat verkeerd was. Die goed wat hulle gedoen het, was vir my vreemd. Dit was my weird. Dit was nie deel van hoe ek groot geword het nie, en dit was nie deel van my, kom ons noem het dan nou maar Christen kultuur nie, maar dit was nie noodwendig ongoddelik nie, dit was ook nie noodwendig onskriftuurlik nie, dit was net vir my weird. Okay. Nou, die kennis oor die koninkryk, is om te begin verstaan hoe werk God. En om te begin verstaan, eerstens, dat God werk soos wat hy wil, nie soos wat jy wil nie. Jy weet, hoeveel keer bid ons nie oor 'n saak nie. En omdat ek oor die ding bid, en ek weet wat ek nodig het, het ek klaar besluit dat God gaan dit so en so en so antwoord. En dan wanneer die antwoord kom, en die antwoord pas nie, in die formule wat ek vir myself geskryf het, en gesê, my antwoord gaan so kom nie, dan steek ek my hand uit en ek sê, nee, dis nie wat ek wil hê nie. En dan mis ons dit. God wil hê ons moet leef in sy koninkryk. Weet jy wat is die wonderlike ding van die koninkryk van God? Kom ons vra weer die vraag, waar is die koninkryk van God? Wie kan my help? Jongman, wat is jou naam? In die hemel. Daar val hy nou vir daai trik. Nee, is jy in die hemel nie. Wat sê jy? Jy is nie verkeerd nie. Die koninkryk is in die hemel ook. Maar die antwoord wat ek eintlik wil hê is, die skrif sê in Lukas 17 vers 20, for the kingdom of God is within you. Okay? Want die koninkryk van God is in julle. Hoekom is die koninkryk van God in my? Want wie bly in my? Wie woon in my hart? Jesus. En waar Jesus is, is die koninkryk. Nou, daarom kan ek vir jou sê, vanavond is die koninkryk hier in hierdie vier mure. Kyk gou rond. Hulle lyk nie baie special nie, he? Ek meen, is 'n paar bakstene en 'n bietjie pleister en so hier en daar 'n gordynkie en, nou ja, daar het jy dit. 'N klomp plastiek stoele. Maar, ek en jy sien nie in die gees nie. As ek en jy vanaand in die gees kon sien, is hierdie die mees wonderlikste plek op aarde, want die koninkryk is hier. En die koninkryk is in my hart, en dit beteken dat selfs, okay, die sad ding vir hierdie gebou is, wanneer ons allemaal huis toe gaan, is die koninkryk nie meer hier nie. Dan is dit net vier mure, dit is net 'n vloer, dit is net 'n dak, dit is net 'n klomp bakstene, maar nou is daar potensiaal vir bonatuurlike dinge om te gebeur, want die koninkryk van God is 'n bonatuurlike plek, en wanneer ons in die bonatuurlike plek beweeg, dan hoef ons nie net te vertrou op wat ons kan sien nie. Ons vertrou op God. Kom, ek gee jou 'n voorbeeld. In die natuurlike wêreld, kan ek aan enige iets van 100 of 200 probleme dink, waarvoor daar nie regtig antwoorde is nie. Soos byvoorbeeld 'n huwelik wat uit mekaar uitval, en die man en die vrou het altyd gesê, dis klaar, dis verby, ek haat jou, jy haat my, kom ons skei. Maar in die koninkryk, kort daar net een druppeltjie lewende water, om weer liefde, respek, blydskap, vrede, en herstel te bring. Die vraag is, is hulle in die koninkryk, of is hulle in die wêreld? Vertrou hulle op Jesus, en op die mag van sy koninkryk, of vertrou hulle op die wêreld? Want jy sien, die ding is vandag, wat gebeur? Die popo strak die fan in die huwelik, almal ruk hulle self op, miskien gaan hierdie ene en gaan sien 'n sielkundige, daai ene gaan sien 'n ene van 'n terapeut, wat werk met inner healing, en reiki, en brand hierdie kers, en doen dit, en doen dat, en maak so, en maak so, en die koninkryk van God kry nie die kans om te manifesteer nie. En daarom, daar waar jy jou hoop geplaas het, is waar jy jou antwoorde gaan kry. Die wêreld is 'n baie hopelose plek. Want daar's te veel goed in die wêreld wat net nie antwoorde het nie. Daar's te veel probleme in die wêreld wat net nie opgelos kan word nie. Dit alles verdwyn wanneer jy die koninkryk in hy situasie inbring, want die koninkryk van God laat toe, dat die bonatuurlike van God manifesteer, te midde van die natuurlike waarin ons leef. So jy vat siekte, en jy vat krankheid, waarvoor hulle sê, daar is nie 'n hoop nie, waarvoor hulle sê, daar is nie 'n geneesing nie. En jy laat toe, dat die koninkryk van God manifesteer, en God bewys vir jou, dat vir God is niks onmoontlik nie. En hy maak reg, hy herstel, hy genees. Amen. Waar wil jy leef? Wil jy leef in die wêreld, of wil jy leef in die koninkryk? Jy sien, die ding is, my vriend, ons moet op die plek kom, dat ons daagliks beginne leef, die kennis het van die koninkryk, die verwagting het, dat die koninkryk daagliks sal kom. Hoekom dink jy het Jesus ons geleer om te bid, laat u koninkryk kom? Want as ek vandag my hoop en my vertroue op God het, en op die feit dat ek leef in sy koninkryk, dan is daar nie 'n probleem wat oor my pad gaan kom, wat God nie op 'n bonatuurlike wyse kan uitsorteer nie. Dan beteken dit ook, ek hoef nie te vrees vir die dag van môre nie. Ek hoef nie uit mekaar uit te val, want ek het nou 'n oproep gekry wat vir my 'n probleem kan wees nie. Hoekom nie? Want in die koninkryk anything is possible. Hallo? Ek wil gou vir julle 'n voorbeeld gee van hoe die koninkryk gekom het in my lewe verlede week. Ek ry verlede week een van die towers waarmee ek die CD sny het opgepak. Nou moet ek die ding invat, hulle moet hom regmaak. En ek haat dit om eintlik na die plek toe te gaan, want is ver. Dis daar uit diep ver in die noorde amper in Midrand. En ek is nie mal daaroor om daai paaie te ry nie. Jy weet nou werklik nog aan die paaie op, so dis regtig dis 'n gemors. Maar in elk geval, nou het ek nie 'n keuse nie. Nou klim ek in die kar en nou ry ek soontoe. Nou ry ek en nou is ek besig om ek sit en dink, ek bepeins. Ek kan nie onthou wat dink ek of wat bepeins ek nie, maar kyk die wiele draai verskriklik vinnig hierbo. Nou ry ek. En op 'n stadium is ek op pad daar verby Alberton, daar by die sementfabriek. En ek kyk af en toe ek afkyk, woep, hier's my kar se temperatuur hier basies in die rooi. Gelukkig nou nog nie in die rooi nie, maar dis so haarbreedte van die rooi af. Maar nou skrik ek. Nou is ek hier op die snelweg. Nou moet ek 'n plek kry om af te trek. En gelukkig soos wat dit toe nou is, toe ek baie naby aan 'n eiland, daar waar die pad split, die een gaan reguit aan en die ander een gaan Germiston toe, daar so 'n eilandjie. Woep, af is ek, nou is ek op die eiland. Nou sit ek aan en dink ek, o, magtig, wat gaan nou aan? Okay, nou moet ek 'n plan sien. Doen dit, probeer dit, ek het 'n bietjie water in die kar, nou moet ek gaan kyk, kort die kar water, wat is die probleem? Natuurlik is die ding nou so warm, dat ek kan op die oomblik niks doen, die ding moet nou maar net staan. Nou staan en wag ek dat hy afkoel en tjiri bietjie hier met die water en maar ek kan nie 'n fout sien nie. Die water lyk reg en die kar het daarmee al 'n bietjie afgekoel. Okay. Ek besluit ek gaan weer wegtrek en as dit lyk of die ding lol dan klim ek naby van Buren af en dan moet ek nou maar plan sien. Ek het skaars weggetrek. Woep, hier skiet die temperatuur weer sky high. Okay, nou vinnig hier by van Buren af. Nou soek ek 'n garage. Ek kom uiteindelik by 'n garage uit. Ek stop daar. Die pomp joggie kom so aangetjorrel. Ek sê nee, ek het nie petrol nodig nie, ek kort water. En toe ek nou uiteindelik die prop afkry van die waterbottel, toe spuit die water nou natuurlik die hele wêreld vol. Maar net soos wat die water so begin spuit, stop daar 'n ou met 'n BMW langs my. En die ou spring uit en hy hardloop so oor en hy kom kyk saam met my in die engine. Hy sê o, kookie kar. En jy weet nou wil ek amper vir hom sê, "Wow." Jy's very perceptive, man. Maar nou bly ek nou maar sê ek sê, "Ja, nee, die kar kook." Hy sê, "Wat's fout?" Ek sê, "Man, weet jy, ek is nie 100% seker nie. Ek het nou gekyk, dit lyk my die fan werk en daar is water in en ek is nou nie 100% seker of ek is nie seker of daar genoeg water in was nie, maar dit lyk so en ons is besig om se te voel en die onderste waterpyp is eintlik koud. En hy is veronderstel om warm te wees. So dit beteken nou vir die wat nie weet nie, die thermostat het gebreek. Dit noem het mos die thermostat, nee. Nou die ding is toe nou toe. Ek sê dit vir die ou, okay. As dit die ding is, dan ek dink ek moet miskien maar 'n plan maak om by die garage spanners te leen, dan gaan ek die ding gou uithaal en net weer die waterpyp terugdruk en alles. Nee, sê die ou vir my, jy kan nie die kar so ry nie, jy gaan die kar seermaak. Nou dink ek, ek weet nie of ek die kar gaan seermaak nie, maar ek is seker vir 'n noodgeval is dit okay. Hy sê nee, weet jy wat? Volg my gou. Kom gou na my huis toe dan haal ek gou vir jou die ding af en ons gaan kry vir jou 'n ander thermostat en ons sit hom in. OK. Ek volg die ou. Toe ek by sy huis kom, toe is sy hele erf is vol Volkswagens. Toe is hy nou die groot Volkswagen guru in daai omgewing. Nou vir die van julle wat my ken, ek ry net 'n Volkswagen. So, ek is toe nou by die regte plek. En die man het vir iets soos 25 of 30 jaar lank vir Volkswagen gewerk. So my baby is in goeie hande. Ons het skaars daar gestop, het hy sy seun uit die huis uit stuur om haar overall aan, elke ding onder my kar in, jack hom op, strip hom, gaan te kere. Jy sien net rook waai soos wat hierdie ouetjie spanner swaai. Woep, daar uit die thermostat uit, die ou laai my daar in sy BMW, sjou vir my al die pad daarna toe. Ons stap in by die spare shop. Daar gaan hy eers af op die ou want die ou overcharge my. Hoe kan hy my so baie geld vra? Nou staan hy en die ou en beklei want die ou charge my te veel. Om 'n lang storie kort te maak, ek het my nuwe thermostat, woep, huis toe. Ek doen niks. Daar's nie tyd vir my om iets te doen nie want hierdie klomp is so vinnig. Sekondes later is die nuwe thermostat in, al die waterpype is terug, water gebloei, al die lig is uitgehaal, sommer so 'n paar ander goed getweek en getetterwyd aan die kar se engine net om seker te maak alles is nou alright en toe ek die ou wil betaal toe weier hy om my geld te vat. Nou wat probeer ek vir jou sê? Ek leef in die koninkryk. Omdat ek leef in die koninkryk, is daar 'n bonatuurlike wat saam met my natuurlike werk. En dit beteken daar is altyd vir my hoop. Omdat ek leef in die bonatuurlike, omdat ek leef in die koninkryk, kan die vyand nie vir my sê my situasie is hopeloos nie, want hopeloos sal wees as dit ek is wat die probleem moet solve, want daar's baie problems wat ek nie kan solve nie. Maar hopeloos bestaan nie in my lewe nie en hopeloos bestaan nie in jou lewe nie, want ek en jy leef in die koninkryk en omdat die koninkryk kom in my lewe daagliks, is hopeloos nie vir my 'n faktor nie. En ek wil hê jy moet een ding verstaan, hopeloos is nie vir jou 'n faktor nie. Hopeloos is slegs 'n faktor wanneer ons die duiwelse leuns hoor en ons mediteer te lank daarop en ons glo dit en ons aanvaar dit, want dan sit ons God een kant. En dan is jy op jou eie vermoëns aangewese. Nou weet jy wat? Wie van julle kan iets doen oor die dag van môre? Jy kan niks doen oor die dag van môre nie, want jy weet nie wat gaan gebeur nie. Verstaan jy? En dis hoekom so baie mense in die wêreld hopeloos voel. Want as jy kyk na ons land, en jy luister so nou en dan 'n bietjie nuus, en jy lees die koerante, dan skep dit 'n verskriklike negatiewe, mismoedige, neerslagtige beeld. Is dit nie waar nie? Maar hoekom moet dit jou nie pla nie en hoekom moet dit my nie pla nie? Want ek is deel van 'n bonatuurlike wêreld. Ek is deel van die koninkryk van God. Nou, die tweede woord wat hy daar gebruik het is insig. As ons wil blaamloos wees op die dag wat Jesus weer kom, het ons kennis nodig, ons het insig nodig en ons het onderskeiding nodig. Nou, die woord insig beteken maar om 'n dieper verstaan te hê oor gebeure, oor omstandighede, of oor die woord van God soos wat dit deur die Heilige Gees aan ons openbaar word. Natuurlik sal dit ook help as die Heilige Gees ons insig gee oor die planne van die vyand. En dis 'n baie belangrike een daai. Ek het insig nodig in waarheen God met my op pad is. Ek het insig nodig in wat God met my wil doen, maar ek het ook insig nodig oor wat die vyand besig is om te doen. En ek sê altyd vir mense, een van die hoofredes hoekom Jesus so effektief was, is omdat hy altyd 2, 3, 4, 5 tree voor die duiwel geapparaat het. Satan het nooit geweet wat gaan volgende gebeur wanneer Jesus opgedaag het nie, want Jesus was altyd voor hom. Nou die probleem met die gemiddelde persoon is, ons is nie noodwendig voor die duiwel nie, ons is baie keer 3, 4, 5 tree agter hom. Nou dis presies wat hy wil hê. Want hoe verder jy agter hom is, hoe makliker is dit vir hom om 'n slaggat vir jou te grawe en môre oor môre dan val jy wragtig in die ding. Hallo? So ons moet die Here begin vertrou om ons insig te gee. Nou insig kom deur die woord. Insig kan kom deur 'n profesie, insig kan kom deur drome. Onthou die Here praat deur drome. Die Here praat deur sy woord. Die Here praat profeties met mense. En die Here praat wanneer hy self in jou hart openbaring deponeer. Amen. En dan die laaste ene is onderskeiding. Onderskeiding is die vermoë om die ware mag agter situasies, omstandighede en invloede in ons lewens te kan verstaan. Jy sien, daar is twee koninkryke wat deel uitmaak van die bonatuurlike wêreld. Daar is die koninkryk van God en daar is die koninkryk van Satan. En in enige persoon se lewe is al twee daai koninkryke ten alle tye besig om te werk aangaande die siel, die toekoms en die lewe van daai persoon. So wanneer dit gaan oor my lewe, as ek in die gees kon sien, dan sal ek op hierdie oomblik sien, daar's 'n paar demons wat aangesê is om te karring in my lewe. Hulle moet my mismoedig probeer maak, hulle moet my neerslagtig probeer maak, hulle moet my hopeloos laat voel, hulle moet my probeer tempteer om by verkeerde goeders betrokke te raak, maar die goeie nuus is, dis nie die enigste bonatuurlike goggas wat lol nie. Daar's ook groot sterk engele wat God aangestel het om na my te kyk, om in my lewe werksaam te wees, om geleenthede oor my lewe te bring, sodat ek nie in die duiwelse slaggate hoef te val nie. Verstaan julle wat ek sê? Maar ek het insig nodig en ek het onderskeiding nodig om te weet wanneer ek by iets betrokke raak, is dit God of is dit 'n gogga wat besig is om te lol? Baie mense voel 'n aangetrokkenheid tot die wêreld van die bonatuurlike. En ek wil vir jou sê, dis nie verkeerd nie. Ek het laasweek het ek so ietsie daaroor gesê. Is dit verkeerd om 'n hinkering te hê om die bonatuurlike te beleef? Is dit verkeerd? Nee, dit is nie. Hoe kan dit nou verkeerd wees, want die God wat ek aanbid is bonatuurlik. Hallo? Die koninkryk waarvan hy deel is, is bonatuurlik. En ek het nodig om hierdie goeders te beleef en ek het nodig om hierdie goeders te leef. Die voorbeeld wat ek julle gegee het is Petrus in die boot. Né? Jesus kom op die water aangeloop. Wie van julle weet dis very very supernatural? Hallo. As jy dit al ooit probeer doen het, dan sal jy weet dat jy weet dit is fisies menslik onmoontlik, maar dit is nie geestelik onmoontlik nie. Jesus kom op die water aangeloop, geloop te midde van 'n storm. Jesus is nie gepla oor die storm nie, die storm pla hom min. Die disippels aan die ander kant val uitmekaar uit want hierdie storm is groot en hierdie skip gaan sink en die situasie is hopeloos. En hy kom aangeloop en hulle sien hierdie wit gedaante en hulle almal dink dit is 'n spook en kyk as die boot hulle nie gaan sink nie, gaan hulle nou versuit want hulle hardloop, hulle probeer weghardloop, né? En Jesus kalmeer hulle en hulle kom agter wie hy is. En daar is 12 manne in daai boot wat almal die bonatuurlike krag van God sien. Onthou hulle wonder nie nou of daar 'n man op die water staan nie, hulle almal sien, daar staan Jesus op die water. Maar daar's een van die 12 wat 'n keuse maak en sê: "Here, ek wil doen wat jy doen. Asseblief, laat my ook op die water loop." En wat het Jesus vir hom gesê? Het hy vir hom gesê: "Man, jy praat nonsens. Dis nie vir jou beskore om die dinge van God te kan doen nie. Dis nie vir jou beskore om die krag van God te beleef nie. Mens mors nie met die krag van die Heilige Gees nie. Sies vir jou. Lees jy dit in jou Bybel?" Wat het Jesus gesê? Hy het gesê: "Kom. Kom. You want to experience the kingdom of God, my friend, just come. Kom. Kom geniet dit." Jesus is opgewonde want hier's 'n man wat wil beleef wat hy doen. Ongelukkig het ou Petrus nie die geloof gehad wat nodig was om die pad entheid te stap nie. Maar dit beteken nie hy het die eerste twee, die tweede tree, die derde tree, die vierde tree nie gegee nie. Hy het geloop. En toe kom die vyand. En toe kom fluister die vyand in sy ore en die vyand sê vir hom: "Hoorie, net so tussen my en jou, hoe hoog dink jy is daai golf?" "Ooh, 15 voet." "Yesterday." "Hoorie, my maat, het jy agtergekom, hierdie is 'n 300 km/h wind." "Ja." "Yesterday." "Ooh, wow." "Sjoe, ek het nie so daaraan gedink nie." En die oomblik toe hy sy oë van Jesus afhaal en hy begin kyk na die probleme om hom, toe kom twyfel in. Toe raak hy double-minded of dubbelhartig, soos wat die Bybel sê. En toe begin hy sink, maar hy het geloop op die water. Dis reg om 'n hinkering te hê na die bonatuurlike. Dis reg om te wil beleef wat God doen. Maar jy moet onderskeiding hê, want as jy nie onderskeiding het nie, dan gaan jy in 'n trap val van die vyand. Want weet julle wat, ouens, daar's baie bonatuurlike goeders daar buite waarby die duiwel betrokke is. Elke tweede fortune teller wat op TV kom sê, "I received this gift from God." Hoeveel mense het nie al na my toe gekom nie, dan was hulle by een of ander iets regtig demonies betrokke. Dan sê hulle: "Ja, maar die persoon het gesê dis 'n gawe wat God hulle gegee het." Dan sê ek: "Ja, maar hulle het nie gesê watter God nie, het hulle." Ja. Want die duiwel het ongelukkig baie goeders daar buite waarmee hy mense kry om te val. Johannes 14 vers 6 sê die volgende. Jesus antwoord hom: "Ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie." Hoe raak jy betrokke by die bonatuurlike krag van God sonder om van die pad af te gaan? Deur Jesus daarby uit te kom. Jesus is die weg. Jesus is die waarheid. Jesus is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. Kom ek gee julle 'n interessante voorbeeld uit die boek van Handelinge hoofstuk 19. Ek gaan lees vanaf vers 18. En baie van die wat gelowig geword het, luister mooi. Baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towery omgegaan het, het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand. En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. OK. Handelinge 19 vers 18 en baie van die wat gelowig geword het. Met ander woorde, ons praat hier van gelowiges. Hoor julle wat ek sê? Ons praat hier van gelowiges, maar kyk bietjie wat het hierdie gelowiges gedoen? Hulle was gelowig, maar hulle was nog steeds betrokke by toorgoed, by toordery. Hulle het nog steeds na seanses toe gegaan, hulle het nog steeds geeste probeer oproep. Hulle het nog steeds op een of ander manier hulle hoop geplaas op die bonatuurlike riem buite God. Nou werk dinge vandag nog so. Ongelukkig ja. Ek wens ek kon vir jou sê nee. Maar ek kan nou vir jou sê dat wanneer die rapport uitkom en die horoskoop is op bladsy 32, dan is dit baie keer die Christene wat eerste by bladsy 32 wil uitkom. want hulle wil sien wat gaan môre gebeur. Hulle wil hoor wat is daar iets is daar iets is daar iets in die toekoms wat wat 'n love life aan betref. Hoor jy die finansies is 'n bietjie knap, is daar dalk 'n deurbraakie op pad vir my? Hæ? Wanneer ou Jonathan Edwards of wie ook al die ou is op die TV praat en is aan die ander kant, wie sien die vrou wat aan die ander kant doen in Afrikaans? Ja, hoop hulle ken julle nie haar naam nie, want anders te kyk julle na haar show. Maar in elk geval, daar's mos nou hierdie vrou wat in Afrikaans op kyk net ook is en hulle noem haar program aan die ander kant. Ja, dis reg, dis aan die ander kant van die spoor, die kant waar jy nie wil wees nie. So moenie eens na daai goeters kyk nie, maar weet julle wat? Die mense wat in daai gehoor sit, hoeveel van hulle wat daar sit en hulle oë uithuil, want oom Pietie het nou weer met hulle gepraat en Tansari wat al 20 jaar afgesterf is en oor hulle oom Kosie het nou net met hulle gepraat. Hoeveel van hulle sit nie Sondag in die kerk nie? Maar dan sê die skrif vir ons baie duidelik, moet jouself nie ophou met die werke van die bose nie. Vervloek is elkeen wat geeste oproep, wat die dooies raadpleeg, en. Hoe weet ek hierdie goed, want die mense kom sit en dan moet hulle kom praat oor hulle probleme en dan hoor jy, hulle was by fortuinvertellers en hulle was by slamaiers en hulle was by toordokters en wie weet wat se snert alles nie. Nou die dinge waarby hierdie ouens betrokke was in Handelinge 19, sluit in die volgende, kommunikasie met die dooies, ons het nou klaar daaroor gepraat, fortuinvertelling, om met geeste te kommunikeer, genesing deur middel van toorgoed en toordery, die dra van magiese voorwerpe om boosheid af te weer, of goeie geluk aan te trek, om die geslag van kinders te probeer bepaal voor geboorte, sterrewiggelaarry, ensovoorts. Ek gaan nou maar nie vra dat jy dit, as jy dit gedoen het, jou hand opsteek nie, maar ek weet, hier sit 'n paar vrouens hier wat weet precies waarvan ek praat. Toe jy agtergekom het jy swanger, het iemand 'n ring gevat en laat hom oor jou hand gehou, en laat hom aan 'n haar vasgebind, en dan moet die ring begin swaai, en as hy soentoe swaai, is dit 'n seentjie, en as hy soentoe swaai, is dit 'n dogtertjie. Ja, jy sien, 2000 jaar terug was daar 'n klomp mense wat ook by dit betrokke was. En hulle het begin agterkom, die Satan sit agter hierdie goeters. Ons het Sondag, ou Prosie was saam, ons het Sondag vir 'n vrou gebid, dit was nogal amazing, sy het daar aangekom met 'n kierie, sy kon nie loop nie. Sy het verskrikkelijk gesukkel om te loop. Ons het halftyd, het ons buite gestaan en bietjie gesels, en daar's 'n trappie man, die trappie is so hoog. Ek skat dat het al 5 minute gevat om by die trappie af te kom. Soos wat sy so gestaan, en die kierie het so gestaan en bewe, en sy het so gesukkel. En die tannie het heel voorgesit, en sy wys toe vir my, daar is iets fout met haar, en ek vraag vir haar, wat is fout? En sy sê, iets in haar maag is nie lekker nie. Sy voel iets daar binnen rond beweeg. Nou weet ek al, as iets daar binnen rond beweeg, gaan sy te goggel. Dan moet ons hom uithaal. Ok, dis nie iets wat sy geëet het nie, dis 'n geestelike ding, jy verstaan. En ek sê vir die tannie, okay, tannie, kom gou vorentoe. En sy het gesukkel om op te staan, en sy het daarvoor kom staan, en toe vraag haar net so klein bietjie uit oor wat gaan aan, en toe sê sy self vir my, haar ouma was 'n fortuinverteller. En haar ouma het allemaal op die dorp se teeblare gelees, en jy weet, allerhande ander goede gedoen, en sy, haar ouma was geplaag met geeste, en lang stories. Nou, ek weet nie hoe ver het sy met hierdie goeders gegaan nie. Maar haar getuienis was, my ouma was 'n fortuinverteller. Natuurlik het die ouma nou die heel dag en al dag haar fortuin vertel en die hele wêreld se fortuin vertel. En sy het natuurlik groot geword met die goed, so ek glo, sy was ook maar op haar eie betrokke by hierdie dinge. En ek sê toe vir haar, ek gaan jou lei in 'n gebed, waar ons hierdie goed voor God gaan bring en jy gaan het bely, jy gaan om vergifnis vra en jy gaan vir die Here vra om hierdie ongeregtigheid heeltemal uit jou lewe uit te vat en dan draai jy vandag jou rug op hierdie gees wat werk in julle familie. Want jy sien, een ding moet jy weet van die duivel, hy soek nie net die individu nie, hy soek altyd die familie. As een ou in die familie sy siel aan die duivel verkoop, dan sê die duivel, nou behoort julle allemaal aan my. Of het so is of nie, hy worry nie. Onthou, hy is 'n leenaar en hy is die vader van leens. Maar as hy jou kry om sy leens te glo, dan word die leen ook 'n waarheid, nee. En ek het daar gelei en sy het hierdie gebed saam met my gebid, en hoe meer sy gebid het, hoe meer het sy begin skud. En toe ons klaar die gebed gebid het en ek spreek die ding aan, toe slaat sy neer op die grond. En toe begin haar aan 'n goeie met haar gebeur. En toe voel sy, hoe kom goeders uit haar uit. Op 'n stadium het sy gevra, wie trek aan haar been? Toe sal niemand naby haar bene nie. Toe sê sy vir my, iemand trek my bene. Toe sê ek, nee, dis die Heilige Gees, hy trek die gemors uit jou uit, los. laat hy werk. Prosie, hoe lank het sy op die vloer gelê? 'n halfuur. 'n halfuur minimum. Was sy op die vloer gelê het en jy kon sien die Heilige Gees is besig en ons het vir haar gebid vir genesing. Sy's gediagnoseer met, ach, ek kan nie onthou nie, sy het genoem, 'n hele paar pyne en skete in die piekonders. Toe sy opstaan van die vloer af, toe loop sy normaal. Sonder 'n kierie, sonder 'n krik. Toe is al die pyn weg, al die gemors is weg. Maar nou, hier is my punt, luister mooi wat sê die skrif. En baie van die wat gelowig geword het, het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. Sien jy, dit was gelowiges wat hulle opgehou het met die dinge van die duivel. Wat op 'n dag tot die besef gekom het, weet jy wat, ek kan nie myself ophou met die dinge van die duivel nie, ek moet hierdie goeders laat staan, ek moet van hierdie goeders ontsla raak. Die eerste ding wat hierdie vrou my gesê het is, sy is 'n Christen, sy is 'n gelowige. Sy het ook genoem wat 'n kerk toe gaan sê, maar dit is nie nou vir my belangrik nie. Kan ek jou nou sê, as jy met haar ouma onderhoud gehad het, 50, 60 jaar terug, dan was haar ouma voor in die koor by die kerk, sy het elke sondag die koek en die thee bedien en al die goeders gedoen, maar maandag, dinsdag tot saterdag het sy mense sy fortuine vertel. Die wêreld is vol sulke voorbeelde. En dan wonder ons, hoekom val ons lewens uit mekaar uit, want ons gee die duivel daai plek. Nou, ongelukkig in 2000 jare daar nog nie veel verander nie. Want as jy regtig met gelowiges praat oor hierdie goeders, dan kom jy agter, daar's nog baie van hulle wat lol met hierdie dinge. Jy sien, as jy na die duivel toe gaan vir hulp of inligting, dan gaan jy ook 'n geweldige prys daarvoor betaal. Matteus 4 vers 3. Die versoeker het na hom toe gekom en gesê, as u dan die seun van God is, sê dan vir hierdie klippe dat hulle brode moet word. Kan Satan 'n gelowige beïnvloed? Wat dink jy het hy met Jesus probeer doen deur om daai vraag te probeer vra? Wat dink jy het hy probeer doen? Hy wou hom beïnvloed. In watter opsig? Twyfel. Hoekom? Want die vraag is gevra, o, jy sê jy is die seun van God, ek is nie 100% seker nie. Ek dink jy sal my eers moet oortuig. As jy die seun van God is, ek twyfel, sê vir daai klippe om brode te word. As, wat doen die woordjie as? Dit saai twyfel. Wie van julle, kom, luister nou mooi vir my, wie van julle het al gesit en luister na 'n preek, dan klink dit na 'n wonderlike preek, dit is iets great, dit is iets goeds, maar daar is hierdie twyfel wat hier in jou opkom, en dan is dit amper asof iets met jou kommunikeer en vir jou sê, weet jy wat, dit is te goed om waar te wees. Come on, wie dit al gehoor? Daai ding kommunikeer elke Sondag, wanneer daar 'n goeie preek gepreek word, kommunikeer hy met die gelowiges wat daar sit, want hy wil jou beïnvloed met twyfel. Want as hy jou kan kry om te twyfel oor die waarheid, dan sal die waarheid nooit in vervulling gaan nie. Die skrif sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ek kan nie my werk ken, as ek twyfel oor my werk nie. Hallo? Onthou jy toe jy op skool was, en jy skryf 'n toets. Dis gewoonlik die antwoorde waaroor jy getwyfel het, waar jy 0 gekry het. Né? En as jy te veel getwyfel het, dan is jy gepluk. Nou so is dit vandag nog, dit help veel, die predikant of die dominee of die pastoor of wie ook al het is, doen sy bes om die koninkryk vir jou oop te maak en vir jou 'n goeie woord te gee en jy sit daar en jy dink, "Ag, weet jy wat? Nee, dit kan nie so werk nie." Nee, that's way too good to be true. In another world maybe. Nou kom al hierdie goeders by jou op, wat probeer die vyand doen? Hy wil hê jy moet twyfel. Nou moet jy nog iets verstaan. Hoe erger daai ding besig is om met jou te karring, hoe meer het jy nodig om te glo wat jy nou hoor. Want die vyand raak gestres wanneer die waarheid uitgaan. Veral as dit 'n waarheid is wat jy veronderstel is om te hoor. Onthou, wanneer die Heilige Gees werk saam met 'n prediker, dan maak die Heilige Gees die skrif vir haar oop, sodat dit met haar praat in haar unieke omstandighede. Maar die Heilige Gees maak ook vir hom die woord oop, dat het met hom praat, alhoewel haar omstandighede en sy omstandighede niks met mekaar te doen het nie, kan die Gees van God kom en in haar lewe slaan hy die spyker op die kop. In sy lewe slaan hy die spyker op die kop. Maar nou, die waarheid, om die waarheid te ken, moet jy die waarheid in jou hart toelaat. Nee. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Met ander woorde, as iets in jou hart in kan kom, gaan dit lewe na vore bring. Weet jy, waar is baie mense se probleem? Die waarheid kom nie verder as die kop nie. Want dit kom in die kop in en die kop spring op en sê, is dit so of is dit nie so nie? Kan dit wees? Ek is nie seker nie. Ja, maar weet jy wat, as jy nou luister na Newton's law en dit en dat en wara wara en die wet van swaartekrag en bla, nee, ek dink nie so nie. Mens twyfel nie in jou hart nie. Jy twyfel in jou kop. Nee. Want jy hoor die waarheid en dan spring 'n ander ding op en hy sê, maar wat van dit en dit en dit? Kan die Satan 'n gelowige beïnvloed? As die gelowige hom toelaat, ja, beslis. So ja, die duiwel werk deur versoeking. En ek dink almal van ons wat hier sit, kan getuig van kere in ons lewens wat versoeking aan ons deur kom klop het en hard probeer het om met ons te karring en met ons te lol. En daar is iemand wat wil hê ons moet ongehoorsaam wees aan God. En daai iemand wat wil hê ons moet ongehoorsaam wees aan God, net soos wat hy met Jesus gekommunikeer het, het hy al baie keer met jou gekommunikeer en hy het al baie keer met my gekommunikeer. Nou kom ons praat gou vinnig daaroor. Ek weet party van julle se gedagtes is 'n scary plek, ek aanvaar dit. Maar ek wil hê jy moet verstaan dat daar is nie net een persoon wat praat in jou gedagtes nie. Van die gedagtes wat in jou kop opkom, het hulle oorsprong by jou. Jy weet, dit is maar hoe die mens is. Ons beplan ons dag, ons werk hierdie probleem uit, ons soek 'n antwoord vir daai ding, jou gedagtewêreld is besig. En dan praat God ook in ons gedagtewêreld met ons. Hy plaas 'n gedagte daar en hy wil hê jy moet op dit mediteer sodat jou gedagtes in 'n spesifieke rigting kan gaan sodat hy jou lewe kan begin rig. Maar dis nie net jy wat daar is nie en dis nie net God wat daar is nie, daar's 'n derde persoon wat ook in jou gedagtes met jou praat. Wie dink julle is dit? Dis die duiwel. Dis die duiwel. As jy daar sit en jy kuier by iemand en hulle lê R100 onder die stoel en die persoon het dit nie gesien nie en hy gaan gou-gou uit die vertrek uit en daai stemmetjie kom op en sê, man, weet jy wat, as jy daai geld vat, hy gaan dit nooit weet nie. Lê al 2 maande daar. Hierdie klomp maak jy nie skoon onder die stoele nie, so hulle gaan nie weet nie. Hè? Huh? Dis nie jy wat daai goed dink nie. Dis iets wat onmiddellik wil hê jy moet dit doen. Maar dan gee jy hom plek. So, dit is doodnatuurlik vir gedagtes om by my en jou op te kom, want dis hoe die mens werk. En daarom vind ons dit ook nie vreemd as daar 'n gedagte in ons kop opkom nie, want ons gedagtes werk nou maar so. Maar ons moet besef, dis een van die hoofplekke waar die duiwel sy saaitjie saai. En hy wil hê dat ons daai saaitjie moet vat, sodat hy kan ontkiem en groei. Nou, hier is 'n baie belangrike ding wat ek wil hê jy moet weet. Wanneer die duiwel met jou kom lol in jou gedagtewêreld, praat hy nie met jou as 'n eksterne persoon nie. Jy weet, as ek na hom toe kom en ek sê, "Jesus, hoe gaan dit met jou?" weet, dan weet hy mos nou, kyk, ek is besig om met hom te kommunikeer. Wanneer die vyand met ons werk, vind die kommunikasie plaas in die eerste persoon, nie in die derde persoon nie. Kom, ek gee jou 'n voorbeeld. Jy sit daar en ja, dinge gaan nie noodwendig baie goed by die werk nie, dis druk, die baas sit baie pressure op jou, daar's 'n paar ouens afgedank, jy het baie harde werk om te doen, en jy werk party aande laat, en die vyand sien dit, en hy weet dit. En nou wil hy hê, jy moet ongelukkig raak hier oor, sodat hy jou kan opstres, sodat hy jou kan harde tyd gee, sodat hy jou vrede kan steel. Nou, hoe gaan hy dit doen? Gaan hy nou daar sit en vir jou sê, weet jy wat, jou baas is dan 'n regte idioot. Hy werk jou soos 'n donkie. Of gaan hy vir jou sê, my baas is dan 'n regte idioot. Kyk hoe hard moet ek werk. Wat een van die twee dink jy gaan die beste werk? Die eerste een of die tweede een? As hy op die eerste manier praat, dan weet jy iemand praat met jou. As hy op die tweede manier praat, dan dink jy, dis jou eie gedagtes. Hoor jy wat ek sê? Nou, kom ons praat bietjie oor daai gedagte. Nou kom hy en hy plant die gedagte in jou kop. Jou baas is onregverdig. Jou baas gee jou nie genoeg respek nie. Hulle gee jou nie genoeg verantwoordelikheid nie. Jy het nie genoeg voordele nie. Jy weet, lang stories, plaas 'n paar goeters daar en dan staan hy terug. Maar onthou, hy doen dit nou alles in die eerste persoon. So jy hoor nou, my baas is nie goed vir my nie, my baas haat my, maar hy plaas 'n paar gedagtes, dan staan hy terug. Want onthou, wat het hy nou net gedoen? Hy het saad gesaai. En as 'n saad toegelaat word om lank genoeg daar te lê en jy gee hom wat hy nodig het, dan ontkiem hy en hy dra vrug. Nou wat dink jy gaan die vrug wees van daai saad? Wat kom, ek is seker julle kan dit uitfigure. As daai saad in 'n ou se gedagtes gaan, wat dink julle gaan die vrug wees? Jy gaan naderhand bitter word teenoor die werk. Jy gaan bitter word teenoor die baas. Hy gaan sommer op jou gesigsuitdrukking sien of jy hierdie ding vat en of jy hierdie ding nie vat nie. En as hy sien jy vat dit, dan het hy mos nou sy job gedoen. Nou hoef hy jou nie meer te lol nie, want nou hou jy aan in jou gedagte wêreld. En ja, weet jy wat dit is so. Jy het die ou se regte piep piep piep, jy weet. En ja, ek moet eintlik dit en dit en dit en dit. Ek gaan sommer 'n ander job soek. Nee, môre stap ek hier in en ek bedank. Of môre stap ek in sy kantoor in en ek sê vir hom wat dink ek van hom. Wat probeer ek vir jou sê? Een van die hoofmaniere waarop Satan die mens beïnvloed, is deur in ons gedagte wêreld, so elke nou en dan saai hy 'n saaitjie. Jou vrou kom laat by die huis. Daar's 'n goeie rede hoekom sy laat by die huis is, want hulle werk in Joburg en al die paaie, en daar het een van 'n clown sy taxi gerol, en die verkeer het gestaan tot in Timbuktu, maar nou sit jy daar, sy het jou nou nie gebel om jou te laat weet nie, want sy's besig, sy's bedrywig, en nou kom hierdie ding, ja, weet jy wat, sy kom al hoe later en al hoe later by die huis. Dis daai clown naby die werk wat vir haar oogies maak die hele tyd. Hier is iets besig om te gebeur. Nee. Nou begin jou gedagtes in daai rigting hardloop. Nou, die vyand weet mos nou. Hy weet mos nou hoe moet hy operate. Nou, hier is die probleem. Hy staan terug en hier hardloop jou gedagtes. Kyk, jy sien nou affairs left, right en center en ja, sy stel hopeloos te veel belang in ou Kosie en ou Jannie Bella hopeloos te veel ensovoorts. So sy's nou al ten minste, jy het haar nou al gekonvict van 3 affairs. Net omdat sy laat by die huis aankom. Luister nou mooi. Nou stap sy by die deur in. Tog net te gelukkig om uiteindelik by die huis te kom dat sy nou bietjie kan gaan sit en haar voete kan opkry want dit was 'n harde dag en die traffic was nog erger. Nou wat doen jy? Jy vlieg al sommer daarvan left right en center in want kyk jy's oortuig sy te 'n affair. So jy skort af met haar. Jy vra allerhande vrae, jy druk al wat 'n knoppie is. Want jy soek 'n respons. En natuurlik gaan sy vir jou 'n respons gee. In die oomblik as sy respond, dan spring jy daarop en sê, sien, ek het geweet, ek het geweet. Hè? Huh? Maar wat het jy geweet? Boggerol, man. Jy het geluister, jy het jou ore uitgeleen vir die gogga. En die gogga lag, kyk, hy sit daar aan die kant op die, hy sit daar aan die kant op die drie sitplek bank en hy lag vir julle twee. Want hier's jy en sy nou in mekaar en hy het hierdie hele ding georgestreer en daar was eintlik niks om oor te beklei nie. Hallo? As ons moet vra hoeveel keer dit al gebeur, dan moet julle almal julle hande 10 keer opsteek, né? Nee? Ja. So ou moet baie versigtig wees wat jy in jou gedagte wêreld toelaat. Want die vyand lol daar. En dan laastens 1 Petrus hoofstuk 5 vers 8. Kom ons kyk of ek tyd het vir dit. Ja, ek het. 1 Petrus hoofstuk 5 vers 8. Wees nugter, wees waaksaam. Want jou teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy is op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Nou, wat belangrik is omtrent daai gedeelte. Wees nugter, wees waaksaam. Jou teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Die Satan word genoem 'n leeu. Daar word vir ons gesê hy is op soek na iemand om te verslind. Ons weet hy wil nie steel by die ongelowige nie, want die ongelowige het niks wat hy kan steel nie. So die persoon by wie hy wil steel is jy en ek, die gelowige. Want in my is 'n toekoms, in my is hoop, in my is geloof, in my is gawes. Dis als dinge wat die duiwel nie wil sien manifesteer nie. Hy wil dit steel. Nou, waarop teer die leeu? As 'n leeu vir 'n klomp rooi bokke kyk, watter een staan die meeste uit? Wat sou julle sê? Hoe swakker hy is, hoe swakker hy lyk, hoe beter 'n teiken is hy vir die leeu. So. In watter area van jou lewe dink jy gaan die duiwel die meeste toeslaan? Dink jy hy gaan lol met jou karaktereienskappe wat goed ontwikkel is? Nee. Hy gaan daar lol waar hy al lankal kon identifiseer iets is nie lekker nie. Satan hou ons lewens dop. En as hy agterkom, jy's vatbaar vir verwerping. Met ander woorde, as jy by 'n kamer instap en dit lyk asof iemand jou nie like nie, dan val jy uit mekaar uit daaroor en jy voel sleg en jy weet al daai goeters, dan weet hy mos nou, ooh, daar's 'n plek om te werk. As ek kan sorg dat hierdie persoon aanhoudend verwerp voel, dan sal hierdie persoon nooit sy goddelike gawes ontdek nie, nooit in sy goddelike toekoms in beweeg nie. As hy kan sien dat jy word gou kwaad. En onthou, om kwaad te word is 'n keuse, né? Maar net soos wat ons 'n keuse maak om kwaad te word, kan ons 'n keuse maak om te draai en weg te loop ook. Maar party mense wil net nie omdraai en wegloop nie. Hy hou daarvan om kwaad te word en hy wil beklei. Nou as hy gesien het dit is jou swakheid, dan garandeer ek jou nou, hy gaan sorg dat elke bekleierige ou wat daar is in die suide van Johannesburg of waar ook al oor jou pad kom, sodat hulle jou knoppies kan druk en jy word kwaad, jy word woedend, jy verloor jou humeur en net dan voel jy sleg daaroor. Dan voel jy nou weer skuldig oor wat jy gegil het en geskree het en gesê het. Maar die ding is, al wat die Satan eintlik doen is hy byt jou swakheid uit. En jy het nie nodig om daai swakheid vir jouself te hou nie. Jy kan daai swakheid begin neersit deur agter te kom wat die vyand doen, hoe die vyand werk en om hom uit te oorlê. Want hy kom ons nou om jou uit te tart. Hy kom om jou te triek, hy kom om jou te vat. Wat moet jy doen? Die teenoorgestelde van wat hy verwag. Hallo? Dink julle dis moontlik? Dit is moontlik. Maar hier is die ding, dit kos jou 'n prys. Want jy gaan moet hard werk daaraan. Jy gaan moet bid. Party van ons moet 'n bietjie vas ook, want ons probleme sit 'n bietjie dieper. Ons sal moet geestelik sterk staan. Jy sal moet tyd spandeer in die woord. En wanneer die vyand kom met sy versoekings of hy kom met sy slim streke of wat ook al, gaan ek moet glo en ek gaan moet vertrou. En vir party mense is dit te veel harde werk. Ouens, dit is harde werk om 'n kind van God te wees. Dis nie altyd klein seiling nie. Die skrif sê onder andere, it is impossible for you that offense should not come. Ons sal wel hê, ons moet leef in 'n wêreld waar niemand ons harde tyd gee nie en niemand is ooit kwaad vir ons nie en jy weet, alles gaan net perfek. Jesus het gesê, daar sal storms wees. Né? Daar's niemand wat vanaand hier sit wat kan sê, weet jy wat, Drian, vir die volgende 20 jaar het die Here my beloof, daar gaan nie 'n storm oor my lewe kom nie. Storms kom altyd. Maar storms is nodig. Want storms toets die fondasie. En as jy aanhoudend uit mekaar uitval, dan is die Here eintlik maar net besig om vir jou te sê, luister hier. Oef, catch a wake up. Sorteer bietjie daai fondasie uit. Het jy al gesien hoe mooi skoon is alles na 'n storm? Jy al gesien as daai storm verby is, dan is daar daai kalmte, daai vrede, daai stilte. Partykeer bring die Here so een of twee stormpies oor jou lewe want dit was tyd vir 'n klomp goeders om te verdwyn, vir 'n klomp gemors om weg te gaan. Nou kom ons by die laaste ding wat ek vir jou wil wys. As 'n mens val, en jy sny jou, kom ons sê jy val en jy sny jou been oop, dan is daar 'n wond, en daai wond gaan bloei, né? Nou, die manier wat die Here die mens gemaak het, daai wond sal uiteindelik toegaan, die wond sal 'n roof maak, en die roof gaan 'n letsel los, maar dit gaan 100% gesond wees, en dit behoort jou nie weer verder te affekteer nie, is dit reg? Met ander woorde, God het die menslike liggaam so gemaak, dat hy kan seer verwerk en seer kan genees word, so dat het later net 'n fa herinnering is. Jy weet, so nou en dan kyk jy vir jou hand en dan sien jy die groot snyplek en dan onthou jy die dag toe jy stupid genoeg was om jou girlfriend se voorletters in die boom in te sit met 'n knipwes wat kan toeslaan. Jy ken ons die ding. Nee. Weet nie of iemand anders sulke stupid goed gedoen het nie, maar ek het. Daar sit hy, groot letsel daar. In geval, nou, dis nie net fisiese messe en fisiese dolke wat jou wond nie. Dis die woorde van mense. Dis die dinge wat hulle doen. Dis die goed wat hulle partykeer nie gesê het nie. Dis die disappointment, net teleurstellings in die lewe, wat soms soos 'n dolk in jou insteek. Partykeer is dit die woorde van mense waar hulle agteraf oor jou praat, wat jou 'n dolk in die rug gee. Ander kere is dit mense wat vir jou veronderstel is om vir jou lief te wees, wat iets anders sê wat jou 'n spies in die hart gee. Maar so kry ons, net soos wat jy fisiese wonde kry, kry jy geestelike wonde. Nou, geestelike wonde, anders as fisiese wonde, word nie so maklik gesond nie. Jy sien, kom ons gaan terug na die fisiese wond toe. Nou het jy geval, en jy het jou been oopgesny, en die proses van genesing begin plaasvind, maar nou kom daar een of ander clown, en hy kom druk aan, hou in sy vinger in hy wond, en hy kom krap 'n bietjie daar. Nou wat gebeur nou met die wond? Wel, nommer 1, hy gaan nie gesond word nie. Nommer 2, die ou se vingers is vuil, so die ding gaan nou, hy gaan nou septies word, en as dit lank genoeg aanhou, gaan jy dalk nog heel waarskynlik jou been ook verloor. Want hy kan nie gesond word, as jy hom nie toelaat, en die regte omstandighede gee, om gesond te word nie. Nou, nou weet die duivel, toe jy groot geword het, het jou pa jou sissie voorgetrek, aanhoudend. En jy het 'n paar keer gesien, hoe jou pa jou sissie voortrek, en dit, daar was 'n dolk in die hart. En dan, jou boetie, het aanhoudend, jou boetie het aanhoudend na jou pa toe gehardloop en gaan stories vertel oor jou, en helfte van die tyd was dit nie waar nie, so daar is hy mes in die rug. Nou word jy groter, en jy kom op hy plek waar jy begin wonder, wat het die Here jou voor geroep, hoekom is jy op hierdie aarde, wat is jou doel? En nou begin jy tyd saam met die Here spandeer, en jy wil groei, en jy wil selfstandig word as 'n gelowige. So wat doen die vyand nou? Daai wonde. So elke nou en dan, dan kom hy en dan kom steek hy sy vinger daarin. En dan kom krap hy daar. En hy kom pluk hier die hele ding oop. En jy weet, so elke nou en dan, jy begin net spoed vang. Jy begin net glo in jouself. Jy begin net geloof opbou dat die Here iets vir jou het. Dan kom herinner jy jou aan die verlede. En hy kom krap en hy kom druk sy vinger daarin en hy kom lol. En oef, trek hier die ding jou weer neer. Jy sien, die vyand wil nie hee, ons moet oor die verlede kom nie. Die vyand wil nie hee, ons moet oor die teleurstellings kom nie. Hy wil nie hee, ons moet verby die woorde wat gesê is, die dinge wat gebeur het, die dinge wat ons self gedoen het. Jy weet, baie keer doen ons stupid goed en dan kry ons self seer. Jy het dalk 'n verhouding gehad in jou 20s en jy is nou 55. En jy wil die Here dien en jy wil gebruik word, maar elke keer dan kom die duivel en dan krap hy daar en dan sê hy, weet jy wat, met 'n geskiedenis soos jou nou, sal ek liever nie vra nie. Jy het nie sê, sal bo nie my hou, bly net stil, gaan huis toe, vinnig. Die vyand kom en hy krap, want hy weet daar is 'n seer, en hy wil nie hê daai seer moet gesond word nie. Nou, al manier om 'n seer te kry om gesond te word, is jy moet hom toemaak, en jy moet hom beskerm, en nie toelaat dat iemand daar krap nie. Almal van julle wat hier sit, het al daai ding gehad, waar die vyand die verlede kom oopklap, krap, en hy kom druk sy vuil vinger daar in, en hy wil hê hierdie ding moet weer lewendig word. In party van julle se lewens is dit jou ma of jou pa, in party van julle se lewens is dit jou vrou of jou ex-vrou of jou ex-man, of is daai onderwyser toe jy 13 jaar oud was, wat jou voor die hele klas uitgeroep het, en jou op een of ander manier, wat is die woord wat ek soek? Verkleineer het, daar is hy. Of dis die klomp kinders op die speelgrond, toe jy probeer rugby speel het, wat vir jou gelag het, en allemaal het geskree het, sissie, ou sissie, jy weet, kinders doen ons sulke stupid goed. Jy sal verbaas wees, hoeveel mense kom in hulle 20s, hulle 30s en hulle 40s, dan is dit nog steeds daai woorde van op die sportgrond, wat keer dat hulle ontpop en 'n man van God wees, want daai ding hou hulle vas. So wat moet ons doen? Ons moet eerstens die vyand se hand uit die wond uit kry. Ons moet 'n keuse maak om die Here toe te laat, om die wond te kom genees. Ons moet 'n keuse maak om daai wond onder die bloed van die lam te plaas, en dit kan net gebeur wanneer ons bereid is om die persoon te vergewe wat die goed gedoen het, of die goed gesê het. En onthou, jy is ook 'n mens. Jy mag jouself ook vergewe. En dan moet ons 'n keuse maak, dat wanneer die vyand weer kom en hy wil weer kom krap aan dieselfde goeters, gaan ons hom nie toelaat om daarby uit te kom nie. En wat bedoel ek daarby? Die oomblik wat jou gedagtes weer wil teruggaan na die verlede, na toe jy op die sportgrond was en almal het jou verkleineer en almal het vir jou geskree, gaan jy nou jou voet neersit en jy gaan sê, Satan, in die naam van Jesus, dis klaar, voetsek. Ek laat jou nie toe om verder met my te mors nie. As jy nie jou voet neersit nie, gaan hy aanhou en aanhou en aanhou. En weet jy wat? Daai wond word septies. En as 'n wond septies word, vergiftig hy jou liggaam. Nou, dis net so ernstig, dis eintlik meer ernstig as jou gees vergiftig word. Want 'n mens wie se gees vergiftig is met bitterheid en woede en aggressie en al daai goeters, kom nêrens in die lewe nie. Daar's net probleme, probleme, probleme. Kan Satan 'n gelowige beïnvloed as ons kyk na al die evidence? Ja. Maar die goeie nuus is jy hoef hom nie toe te laat om weg te kom met moord nie. Ek kan nie vir jou sê hy gaan nie ophou, ek kan nie vir jou sê hy gaan ophou probeer nie. Ek kan vir jou sê die Bybel waarsku ons hy gaan aanhou probeer. Ek kan vir jou sê hoe jy sy aanval en sy probeerslag hanteer gaan bepaal of hy suksesvol is, ja of nee. En jy hoef hom nie toe te laat om suksesvol te wees nie. Jesus het volle vertroue in jou. Hy woon in jou hart. Die Heilige Gees stap hierdie pad saam met jou. As jy vir hulp vra, sal jy hulp kry. As jy geloof tekort kom, sal hy jou help met jou geloof. Maar jy moet op 'n plek kom wat jy jou voet begin neersit. En vir die vyand sê, luister hier, ek luister nie meer vir jou stem nie. Ek vat nie meer jou gevoelens nie. En ek maak 'n keuse om jou onder my voete te plaas. Waar gaat jy? Die verlede is klaar. Dis toe. Amen. Iemand iets geleer vanavond? Nou maar prys die Here, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die tyd wat ons saam kon spandeer. Dankie vir elke persoon wat hier is. En Here, dankie vir die waarheid wat ons kom vrymaak. Kan Satan 'n gelowige beïnvloed? Ja, Here, ons weet hy kan. U woord maak dit vir ons baie, baie duidelik. Maar, dit beteken nie, ons moet hom toelaat om dit te doen nie. Here, ek is seker, hier sit baie mense hier vanaand, wat hom baie plek gegee het, en baie tyd gegee het, om hulle te beïnvloed. Party van hulle voel hopeloos, party van hulle voel, hulle lewe het nie waarde nie, party van hulle voel, daar is nie hoop vir die toekoms nie. Party van hulle voel, u gee nie vir hulle om nie, of mense gee nie vir hulle om nie, bloot oor wat die vyand in hulle lewens kom doen het, deur hulle te beïnvloed, om so te voel. Here, dan weet ek, die goeie nuus is, niemand van ons hoef so te voel nie, en niemand van ons hoef die vyand meer daai plek te gee nie. Here, u het gesterf op die kruis, sodat ons kan lewe. U het u lewe neergelê, sodat ons 'n goddelike lewe kan ontvang. 'n Lewe wat die Satan oorwin, wat die sonde oorwin, wat die siekte en die dood oorwin, en wat elke vloek en vervloeking oorwin. Here, my gebed is dat elkeen van hierdie mense wat vanaand hier sit, vanaand na u sal uitroep, op 'n nuwe kans, om die vyand onder hulle voete te plaas, en op te staan in 'n nuwe lewe, te leef. Ek eer u en ek dank u, Here, vir die pad wat u met hulle stap, in Jesus naam. Amen. Nou, as die Here vanaand met jou gepraat het, wil ek hê jy moet hierdie gebed saam met my bid. Maak vir my jou oë toe. En as die Here met jou gepraat het, bid hierdie saam met my. Here Jesus Christus, ek glo dat U die Seun van God is. En die enigste weg na God. Dat U op die kruis vir my gesterf het. Vir al my sondes. En weer opgestaan het. Uit die dood. Ek glo, Here, dat U die vyand oorwin het. En dat ek die krag het deur Jesus in my om hom ook te oorwin. Ek kies vanaand om hierdie stem wat met my praat stil te maak. Ek kies vanaand om hierdie gevoelens in my hart van twyfel, ongeloof, bitterheid, woede, aggressie, jaloesie neer te lê. Satan, ek is 'n kind van God. Hands off. Ek behoort aan Jesus. En deur sy mag loop ek van nou af oor jou. En nie jy oor my nie. Onder my voete in. Nou, in die naam van Jesus Christus. Daar is hy, stamp op, stamp op. Amen. Nou maar goed, Prozie, kom staan, ga jy voor saam met my. Annerie, kom staan, ga jy voor saam met my asseblief. Nou maar goed, julle. Steek gou julle hande na hulle toe uit asseblief. Ouens, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, spreek ek lewe oor jou. Ek spreek lewe oor jou toekoms, die goddelike toekoms wat die Heilige Gees vir jou het. Ek spreek lewe oor jou huwelik. Ek spreek lewe oor jou finansies. Ek spreek lewe oor jou gedagtewêreld. Ek spreek lewe oor die geloof wat God vir jou bestem het. En ek spreek lewe oor die invloed wat jy gaan hê op die mensdom daar buite. Jou lig gaan skyn. Jy gaan 'n verskil maak en deur jou sal die Here sy lig laat skyn in hierdie donker wêreld. Vader, ek seën hulle vanaand in U naam en ek dank U dat U seën en U voorspoed, U lewe, oorwinning, genesing, herstel en vrede met hulle en hulle gesin is in Jesus naam. Amen. Daar sê julle vrede.